Și a sosit momentul să mergem în istorie cu rubrica Săptămâna în istorie, rubrică realizată de Complexul Muzeal Național Neamț și Jurnal FM. Alături de noi se află prin telefon domnul Mihai Tudose, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Național Neamț și doctorand la Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bună dimineața și bine ați revenit, vă ascultăm!
Bună dimineața, bine v-am regăsit! Bun venit la rubrica Săptămâna în istorie! Data de 23 august are multiple semnificații în istoria românească și universală, din care pot enumera pentru început pierderea definitivă a Ierusalimului de către cruciați în 1244, bătălia de la Călugăreni în 1595, abolirea sclaviei în coloniile britanice în 1833, încheierea războiului austro-prusac în 1866, intrarea Japoniei în primul război mondial în 1914, începerea bătăliei de la Stalingrad în 1942, respectiv încheierea bătăliei de la Kursk în 1943. Am ales însă să vorbesc astăzi despre evenimentul din istoria românească petrecut la 23 august 1944. Așa zisă întoarcerea armelor, exploatată masiv de către regimul comunist, când a fost de altfel și zi națională, acest eveniment este și astăzi unul controversat, astfel încât doresc să vă prezint o viziune cât mai obiectivă și mai apropiată de adevărul istoric. Încă de la început, trebuie să menționez că România nu a intrat în cel de-al doilea război mondial din dorința de noi cuceriri, ci forțată de împrejurări, încercând să-și păstreze ființa națională și să recupereze cât mai mult din teritoriile pierdute în urma ultimatumurilor din 1940. De asemenea, alăturarea de Germania nazistă a fost făcută pur conjunctural și doar în urma pierderilor garanțiilor de securitate de la aliații vestici și statele vecine. Între România și Germania nu exista un tratat efectiv de alianță, ci doar convenții economice și militare, pe care germanii nu le respectaseră întru totul, întârziind și reducând echiparea românilor cu armament și tehnică modernă. Începând cu 1943, balanța războiului înclina tot mai mult în defavoarea axei, din care făceau parte Germania, Ungaria, Italia, Bulgaria, România și Japonia. Armata Roșie, ajungând începând din a doua parte a anului 1943 pe teritoriul românesc, în Basarabia și ulterior în zona de nord, al județului Botoșani de astăzi, iar aviația anglo-americană bombardează în mod repetat câmpurile, rafinăriile de petrol și orașele precum Bucureștiul și Brașov. În primăvara lui 1944, trupele româno-germane reușesc să țină pe loc armata sovietică în bătălia de la Târgu Frumos, însă debarcarea din Normandia a trupelor anglo-americano-canadiene în iunie 1944 și înfrângerile germane din Ucraina și Polonia au dus la transferul mai multor unități germane de pe frontul românesc, iar dispozitivul de apărare slăbit nu a mai făcut față noi ofensive sovietice pornite la 20 august, când frontul a fost rupt, iar Armata Roșie înainta către sud și vest. În august 1944, diplomații români încercau să poarte tratative secrete în diferite state neutre, precum Suedia și Egipt, pentru ieșirea din război, însă, din păcate pentru noi, în februarie 1943, la conferința de la Casablanca, Națiunile Unite deciseseră să accepte doar capitulări necondiționate. În contextul spargerii frontului, regele Mihai, atunci în vârstă de 21 de ani, stabilește cu mai mulți lideri militari și politici să scoată țara din război, cu un plan secret care urma să se fi desfășurat la 26 august, însă evenimentele se precipită, iar acesta se vede nevoit să se întâlnească la Palatul Regal din București, actualmente Muzeul Național de Artă, cu Mareșalul Ion Antonescu, care deținea funcția de șef al statului în după-amiaza zilei de 23 august, deoarece Antonescu urma să se întoarcă imediat pe front. Întâlnirea a durat aproape o oră, iar în cadrul discuției, regele Mihai a spus că este momentul opririi alianței cu Germania pentru a salva ce se mai putea din țară, ferind o astfel de noi distrugeri ale războiului defensiv și de la o pace cu totul dezonorabilă, însă mareșalul nu a fost de acord, argumentând că dorește o nouă rezistență, în ideea nerealistă că o eventuală victorie, chiar și defensivă, a armatei române i-ar fi determinat pe sovietici și pe aliaților din vest să accepte o pace favorabilă României, respectiv că ar dori să-l anunțe pe Hitler despre gestul care urma să fie făcut pentru a da asigurări, pentru a da ocazia unei retrageri germane fără vărsare de sânge, o nouă idee nerealistă, având în vedere starea instabilă a liderului german. Discuția a degenerat, iar Mihai a ordonat arestarea lui Antonescu, care a fost reținut inițial de către militarii din garda palatului, în fosta cameră de timbre a lui Carol al II-lea, apoi dus în secret de către comuniștii Lucrețiu Pătrășcanu și Emil Bodnaraș într-o casă conspirativă din cartierul Vatra Luminoasă, unde va fi ulterior trimis în închisoarea sovietică Ljubljana de lângă Moscova, de unde se va întoarce în primăvara lui 1946 pentru a fi judecat și ulterior executat în România. În aceeași seară, la orele 22, la radio, a fost difuzat un comunicat al regelui Mihai, care afirma că, în ceasul cel mai greu al istoriei României, a decis să încheie lupta contra Națiunilor Unite și să iasă din alianța cu ACT. În comunicat, se mai menționa recunoașterea de către Națiunile Unite a nedreptății dictatului de la Viena, astfel încât România putea să recapete Transilvania de Nord, finalul dictaturii antonesciene și începerea unei noi epoci de libertate, pentru care îi chema pe români să se strângă în jurul tronului și guvernului pentru salvarea țării. Românii și armata au fost în majoritate covârșitoare, în acord cu noile evenimente, deși mulți sperau cu naivitate că acestea semnificau apropierea grabnică a păcii. În continuare, armata română, sub comanda exclusivă a Marelui Stat Major, desfășoară o amplă operațiune contra trupelor germane aflate în țară, atât în București, cât și în restul Munteniei, astfel încât, la 30 august, data intrării armatei sovietice în București, orașul era eliberat prin forțe proprii. În 12 septembrie a fost semnat un armistițiu între România și Uniunea Sovietică, însă, deși armata română ascultase de ordinele regelui, sovieticii au urmat să, până la data de 12 septembrie, să ia prizonieri dintre români și să facă tot felul de nedreptăți. În continuare, armata română desfășoară acțiuni de luptă pentru eliberarea Transilvaniei de nord-vest, apoi luptă pentru eliberarea Ungariei, Austriei și Cehoslovaciei din fața ocupației trupelor germane și hortiste. Din nou, din păcate pentru România, ca și pentru celelalte state prin care a trecut armata roșie, regimul pro-german a fost înlocuit cu unul pro-sovietic, cu trupe de ocupație până la finalul anilor 50, respectiv cu jafuri, alegeri trucate și toate celelalte nenorociri ale ocupațiilor rusești, aproape neschimbate în ultimele sute de ani, fie ele țariste, bolșevice, socialiste sau mai nou putiniste. Revenind la evenimentul nostru, în perioada comunistă, rolul regelui Mihai a fost aproape șters din povestea actului de la 23 august, fiind augmentat cel al comuniștilor. Ca istoric, pot afirma că rolul forțelor comuniste a fost unul minim și dual, aceștia lucrând mai mult pentru stăpânii lor de la Moscova și pentru pregătirea instaurării noului regim decât pentru salvarea țării, iar caracterul ilegal al Partidului Comunist, cu membrii săi în majoritate încarcerați în diferite închisori, nu a făcut posibil mult clamatul ajutor militar dat armatei, din simplu motiv că majoritatea nu aveau niciun fel de pregătire militară. De asemenea, apropierea forțelor comuniste românești de Moscova nu a evitat comportamentul incorrect al sovieticilor față de armata și poporul român. Aceasta a fost rubrica Săptămâna în Istorie. Vă mulțumesc pentru atenție și închei cu un citat al vrednicului de pomenire, regele Mihai. Democrația și libertățile nu sunt câștigate pentru totdeauna. Nici o izbândă nu este eternă. Omul își câștigă în fiecare zi dreptul de a avea un mâine. Țara își redobândește cu fiecare generație privilegiul de a continua să existe. La revedere!
Mulțumim foarte mult! La revedere! Așadar am avut rubrica Săptămâna în Istorie, oferită de Complexul Muzeal Național Neamț și Jurnal FM. A fost alături de noi prin telefon domnul Mihai Tudose, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Național Neamț și doctorand la Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.